لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
Com efeito, Alá ouviu o dito dos que disseram: por certo, Alá é pobre e nós somos ricos. Inscreveremos o que disseram e também sua desarrazoada matança de profetas, e diremos: experimentai o castigo da queima.